Egunerokotasunaren analisi politikoari buruzko kolaborazioa irekiko dugu jarraian, eta horretarako, hilabetean behin izaten dugun moduan, Andrea Bartola daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Andrea.
Egunon.
Egunon. Aurrekoan itzen genuen etxebizitzaren problematikaz eta beste kontu batzuez, eta gaurkoan, are zehatzago joango gara, okupazioaren kontrako ofensibari buruz itzegin nahi duzu horrela orokorrean, eta horretarako abia puntu bezala, azken egunetako gertaerak, ezta?
Bai, bai, hori da. Bai, bueno, okupazioen kontrako ofentsiba, bueno, jakin badakigu eta la eser berririk ez, gauzela daramatzagu ja urte bete terdi, praktikamente egunero, bombarteatzen gaituztela okupazioaren arrazoekin ez, bai medioetan, bai politikariek, esan ez, en plan apur bat hor erdigunean jartzea, okupak, arrazo soziala bezala. Baina bueno, interesgarria iruditzen zaidan gaur hortaz hitz egitea, azken jabetetan edo azken iruaztetan behintzat Bizkaian apurat piztu dalako berriro polemika. Bueno, ikusi genuen ja errealitatean kurtsu hasieratik nola Euskal Herrian berriro bueltatu dan erdigunean polemika, berriro bueltatu dan okupazioen kontrako ofensiba. Bueno, ikusi genuen adibidez Gaztetxeen kontra, justa iraiatik, hasiera ofensiba, arrotxapea en desalojoekin, bueno, eta gero beste hainbat eroseldia edo desalojo egon dire. Baina, hori, azken iruaztetan, behintzat Bizkaian, bueltatu da buelten erdigunean polemika, batez ere egon ziren bi desalojoa aldi berean kaleratzea zirela. Lehenengoa Muñarri Gaztetxean, Zornotzako gaztetxea, hor bizizan familia bat kaleratu zuten, eta beste aldetik Eguzkilore etxea, Mamarigako Eguzkilore etxea, hori duela pare bat aste, hor bizitzen zeramaten bi auzokide kaleratu zituzten, eta bueno, hori oso interesgarri eta oso paradigmatiko iruditzen zat. Bueno, alde batetik, Mamariga egoera nahiko berezi da, hor adibidez, zegoen kaleratzen kontrako mobilizazioen zegoen jendia, auzokide asko zeuden, eta mundu guztiak esaten zuten, hau hasi baino ez da. Azken finean Mamarigako egoera nahiko berezi da, bauzela etxe asko, etxe okupatu asko, ordinaziotik kanpo dauzela, eta hor dago bueno, pelotazo urbanistiko posible bat. Beraz, mundu guztiak esaten zuten, bueno, gaur, hori da Eguzkilore etxea, bihar izango gara gu. Eta zergatik interesgarri iruditzen zait hori? Bueno, Mamarigako kasuan berriro polemika mediatiko-politiko piztu dalako. Azken fina, berri ez dakit ikusi duzun, EAJ eta PSOEk, justo, kaleratze eta gero, atera zuten komunikau bat, esan ez, bueno, alde batetik istilloak eta protestak kondanatzeko, eta bestetik esateko hori eta onartezina zala. En plan, jendia okupazioen alde egotea, azken finean, arazoa ez zala. Etxe bizitzen arazoa, baizik eta okupazioa arazo bat. Eta jabetza pribatua babestu behar zala. Azken finean, ikusi dugu nola berriro okupazioen arazoren argudeen bidez, benetazko arazoa izkutatzen dala, ez? Dala, etxe bizitzaren arazoa. Eta zentzu horretan, bueno, argi dago, zergatik, argi dago, zentzu politiko daukan hori justo krisialdi garaian, eta bueno, azpimarratzekoa da, berriro, bueltatzen ari dala, berriro, izkutatzen ari dala, benetazko arazoa, etxe bizitzaren arazoa, okupazioa arazoen atzean.
Aurreko kolaborazioan ere etxe bizitzaz ari ginela, bukaerako analisien ere jabetza pribatua jarri zenuen ere arazoaren nukleo bezala, baina aipatzen dugu ez? Erdigunean jarri dutela berriro okupazioa bera arazo bezala, eta hau noski ba, okupazioaren kontrako ofensiba horren testu ingurua ulertzeko krisi ekonomikoa ez baina aipatu duzuna, aipatu behar dugu.
Bai, bai, efectivamente. Ze, hori da, ezin dugu banatu okupazioen ofensiba eta krisi garaian. Azken finean krisiak ematen digu gakoak ulertzeko, zergatik momentu honetan hainbeste erasoak jasotzen ari dan okupazioa. Azken finean krisialdiak kontraesana eta krisialdietan kontraesanetan antagonismoa mai gaineratzen diren momentuak dira. Eta aurrekoan ja komentatu genuen, ez, zergatik, bueno, txapa hundia eman nuen nola azken bi krizietan, bai 2008-2008-koa, bai honetan, ze zentraltasuna asumitzen ari zan etxe bizitzaen kontua, ez? Alde batetik, ja apurat ez dut erreplikatiko, baina bai interesgarria da, ikustia, nola azken finean, azken bi krizietan, etxe bizitzen arazoa eta etxe bizitzen zera izan dan krisia piztu duena, praktikamente. Bueno, ikusi genuen aurrekoan, 2008-an, nola hipoteken burbuie mobiliarioa izan zan, apurat krisia zierako arazoa, eta gaur egun ikusten dugu nola beste burbuia imobiliario bat urbiltzen ari da, dala alokairuen burbuia. Eta hor, bueno, horrek bi asunto maigaineratzen ditu, ez? Alde batetik, esaten dugunean, etxe bizitzak krisietan zentraltasuna sumitzen ari dan, hor dau klase perspektiba bat horren atzian, ez? Alde batetik, ze apurat nola krisialdietan etxe bizitza kapitalistentzako aukera bat bihurtzen dan, hau da, etxe bizitza valorizazio zelai gisa, nola aurrekoan be komentatu genuen, uste dut ez, kapitalaren bigarren zirkuito, nola kapitalak krisi garaian ezin duenez produzioa invertitu, azken finean kapitalistek egiten duen, kapitalistak egiten dutena da, etxe bizitza eta urbanizazioan invertitu. Aurrekoan be komentatu genuen nola krisitik ateratzeko izan zan Txinako merkatu imobiliarioa azurbitu zuena eta susumitu zuena bai zorrak eta bai mendebaldeko excedentea krisiak bere urbanizazioa eta bere etxe bizitzaen merkatuan krisitik ateratzeko. Eta gaur egun ikusten ari gara berdina, apurat nola kapital hori blokeatu da dagoela eta ezin dala produzioa invertitu, nola etxe bizitza aukera gisa, nola etxe bizitza valorizazio zelai gisa, valorizazio zelai bihurtzen ari da. Beraz, alde batetik, krisian, etxe bizitza da zeuser oso interesgarria eta zentraltasuna daukana kapitalista entzako, eta ze pasatzen da desjabetuen klasea, ze klase desjabetuekin. Bueno, ikusten dugu nola, bueno, krisi guztietan, azken finean desjabetuen zako, pauperizazio eta pobretze kolektibo prozesu bat irekitzen dan, eta nola hori ikusten dugu gure egunerokotasunean, ze zentraltasuna hartzen ari dan etxe bizitzaen arazoa. Azken finean ikusten dugu praktikamente egunero etxe bizitzaen eskubideen ukapena ematen ari dala. Gaur egun, bueno, Estatu Espainiaren adibidez, bagabiz bizitzen apurat moratoria bat, ez? Dagoela kaleratzen moratoria formal bat, baina ikusten dugu gure auzoetan egunero kaleratzeak ematen direla. Eta gainera, moratoria bukatu ostean, badakigu, ja datuak dauzela, ezaten dutena, 1.000 familia baino gehiago, etxe gabetua izango direla. Just. Beraz, aurrean daukaguna, tragedia bat da. Eta bera, zergatik beraz dana hori? Bueno, argi dago, gaur egun, krisialdietan, krisialdi erdian, okupazioaren kontrako ofentsiba bat, azken finean da klase ofentsiba bat, ez? Mm-hmm. Okupazioa zeintzu horretan, etxe bizitza baldin bauka zentraltasuna, okupazioa klase borrokan tresna bat bihur daiteke, ez? Bai, tresna defensiboa, pauperizazioen aurrean etxe bizitza bat lortzeko, eta bai, ikusi dugu nola etxe bizitza valorizazio zelai bihurtzen dan, bai, tresna ofensiboa izan daiteke. Klase ezjabetuen antolatua, espekulazio eta valorizazioa kapitalistaren aurrean, apurat tresna hartzeko eta okupatzeko kapitalisten jabetzak.
Eta aipatzen duzu hau izan daiteke la tresna bai defentsiboa, bai ofentsiboa, eta uste dut beste batzuk ere konturatu direla, kontrako espaloian daudenak konturatu direla ere hori izan daiteke, eta horren aurrean aipatzen genuen ofentsiba guzti hau, eta horretan galdetu nahi nizun ere uste dut aipatu nahi duzula ofentsiba horren ezaugarri ezberdinak, alde batetik juridikoki, ez, nola egin duen aurrera, eta beste alde batetik diskursiboki ere nola ari diren erabiltzen okupazioa.
Mm-hmm. Bai, bai, oso interesgarria da hori hori begiratzea. Apurat, bueno, hasta hor desku ofensiva diskurtsiboa, hori batez ere ofensiva mediatikoa, lehen esaten genuen ez, egunero bombardeatzen nahen gaituzte okupazioaren arazoa, okupen arazoa, eta bueno, hor ikus dezakegu bere garaian okupa Bilboko okupazio bulegoa aterasun testu bat, eta apurat hor planteatzen ziren bi okupazioen kontrako diskurtsoen bi kutsu, ez? Alde batetik kutsu klasista bat eta bestetik be kutsu arrazista bat. Zergatik kutsu klasista? Bueno, hori begibistakoa da, ez? Azken fina okupazioa krisien garaian, momentu batean nun gero eta jende gehiago etxe barik geratzen dana, gero eta klase banak eta undiago dagoen momentuan, bueno, argi dago okupazioen kontrako ofentsiba, azken finean pobren kontrako gerra uspotzeko tresna bat da. Baina, beste aldetik, eta hori Euskal Herrian ikusi dugu, ikusi genuen oso argi, be, badago, kutsu arrazista bat, ez? Bere garaian, adibidez, hamen egondan bai errepelegan, Portugaleteko auzo bat, batean, eta bai Santurtzin, egon ziren mobilizazio antiokupa, okupazioen kontrako mobilizazio batzuk. Eta nola hor komunikabidek aprobetsatu duten jartzeko erdigunean ez soilik okupazioen arazoa, baizik eta esan soilik pobren kontrako ofentsia bat, baizik eta pobren batzuen kontrako ofentsia bat. Hau da, pobre arrazializatua, pobre migranten kontrako ofentsia bat. Mm-hmm. Eta hori, beraz, alde batetik daukagu pobren kontrako gerra, baina beste aldetik daukagu be pobren arteko gerra auspotzeko tresna bat da okupazioaren kontrako ofentsiba. Eta hori ikusi genuen errepelagako kasuan, adibidez, nola komunikabide erdigunean jarri duten okupen etnia. Hauek dira, arrazoa dira jita Egiptoa, arrazoa dira moruak, arrazoa dira etorkinak, etortzen dutena gure etxea, gure auzoetan okupatzea. Mm-hmm. Eta hor, gako oso garrantzitsua da, klase banak, gure klase barruan banaketa bat emateko, ez? Mm-hmm. Amingo langileak eta kanpotik etortzen diren langileak. Mm-hmm. Eta azken fina hori da, pobren arteko gerra.
Mm-hmm. Oso interesgarria, eta bi elementu hauek sartzea, alde batetik hori, nola zuek etorkinak zareten arazo alde batetik, eta bi elementu, ez ez? Klasismoak ekartzen duen pobren kontrako gerra, edo klase gerra, eta gero langile klaseren barruan, pobren arteko gerra hori arrazismoak eta sustatzen duena. Eta horren barruan, horren atzetik datorren, edo horrekin batera datorren, ofensiba politikoari buruz ere hitz egin nahi zenon, ez, Andrea?
Mm-hmm, bai, agian hori baino lehen aipatzea pare bat kontua, kontu juridikoa. Astu zaita, esatia. Claro, ulertzeko, ba, alde batetik, bueno, testu ingura esan dugu, da, zein testu ingura gauzen, da oso garantzitza ulertzeko zer gaitik, ofentziba hori krizialdian emateari dan, baina beste aldetik galdetu behar dugu, bale, eta zein dan ofentzibaren helburua. Ofentzibaren helburua da lege berri bat egitea. Okupazioen legea, okupazioen kontrako legea indartzea eta lege berri bat egin. Hori oso, oso labur apurat ibilbide juridiko. Azken urtetan, ja okupazioen kontrako lege berri bi egon dira. 2006an kode penalen erreforma egon da, eta azken fina horrek egiten duena da azkartzea okupazioen kontrako prozesu penala, eta gero 2019an egon da erreforma zibila, ezagutzen duguna kaleratze espres moduan. Mm-hmm. Hau da, jabe txiki edo jabe pertsona fisiko baten jabetza baldin bada 15 egunetan bereskuratu ezake bere jabetza. Ze pasatzen dan 2019ko kaleratze espres. Bere garaian soilik pertsona fisikoa sartu diren hor barruan. Hau da, enpresak, banku, inmobiliariak ezin dute eskatu kaleratze espres.
Hori lehen.
Hori gaur egun 2019ko erreforman. Hor gaur egun lege berria aurkeztu nahi dutena da justamente kaleratze espres hori zabaltzea. Apurate, helburua da jabetza pribatua haundia babestea. Hau da, banku, enpresa, inmobiliaria kaleratze espres estatual izateko. Hori alde batetik. Eta gero bestia da argi dago, lehen ikusi duguna, ez? Krisialdian, gero eta familia gehiago, etxe barik geratuko direla, eta argi dago, gaur egun okupa klasiko, por así decirlo, okupazioen legea gaur egun, egungo okupazioen legeekin, kaleratu daiteke, oso erraz. Gaur egun, ez da nazartzen okupazioen lege hauetan, da beste okupa kokotzartean profila. Dala, el okupa por impago. Hau da, ez dana okupa. Da pertsona bat alokairuan dagoena, baina momentu batean, pauperizazio prozesuen ondorioz, ezin duela alokairua ordaindu, eta pertsona hori babes, nahiko babes legala dauka gaur egun. Beraz, adibidez PP-ek aurkeztu zuen lege proposamen, ez dala pasatu, apur bat impago hori edo el inquilino que no puede pagar el alquiler sartuko litzateke okupa moduan edo okupa kategoria moduan. Beraz, bueno, hori da maigaineratu behar duguna da apur bat benetazko benetan nahi dutena da jabetza pribatu haundia babestea.
Ba ez, ikusten dugu oraindik ere, bai juridikoki, diskursiboki ere handitzen duan bezala, juridikoki ere oraindik eta gehiago zaildu nahi dutela okupazioaren bidea, edo kriminalizazio horren atzetik etorriko diren aldaketa juridikoak ere ikusi ditzakegu, eta orain bai, ondo iruditzen zaizu ofensiba politikoa atzean dagoena ere azaltzea?
Bai, oso ondo iruditzen zaiz. Bai, ofensiba politikoa, bueno, hor interesgarri iruditzen zait planteatzea bi elementu. Badauza, klaramente, askoz gehiago. Baina, bueno, alde batetik lehen aipatu ditudan mobilizazio antiokupa, okupazioen kontrako mobilizazio. Alde batetik ikusten dugu nola okupazioen kontrako ofensiba ez dala zeo zer zoik mediatiko edo politikoa. Politikoa politikariek egiten duten adinot. Hori, maila soziala, gure auzoetan, gure hirietan, ikusten ari gara, nola funtzionatzen dan eta nola kalatzen ari dan diskurtso hori be klase herrikoietan, ez? Eta hori ikusi genuen adibidez, ikusi genitun okupazioen kontrako mobilizazio askotan hori eman dan. Zer, benetan diskurtso hori, diskurtso horrek, hori lortu duena da langile klasea mobilizatzea okupazioen kontra. Mm-hmm. Apur bat horre ikusi dugu hamen behintzat Bizkaian, ez dakit Araban, baina Bizkaian ikusi dugu Portugaleteko errepelegan, ikusi dugu, ikusi genuen Santurtzin, ikusi genuen Enekurin, azken urtetan, egon dira pilo bat okupazioen kontrako mobilizazioa, eta hor, azken finean, egin dana da, diskurtso horrek lortu du benetan langileak empatizatzea jabeekin. Ze, langile klasa, auzo langilean errepelegako kasua agian da el más paradigmático. Ez da auzo langileen auzoa betiko barrio de clase obrera eta jendia joan da etorkinen kontra babesteko jabetza pribatua. Hor azken finean da, esaten duguna, ez klase medianismoa. Da, benetan langileak sentiaraztea, klase ertaina, benetan sentitzea, kokatzea, klase jabedune interesen alde. Benetan empatizatzea gehiago banku batekin, imobiliare batekin, edo burgez batekin, etorkin batekin baino. Eta hor, mekanismo ideologikoa da klase medianismoa. Da pertsona bat jabetza pribatu txikien bidez, nik daukat nire kotxe, nik daukat nire etxea, eta beraz, ja ez naiz langilea, ez? Ja naiz, ia burgez txiki bat, ja naiz klase ertaina, ja naiz klase ertaina aspirazionala, nire aspirazioa da goiko klasea izatea, eta beraz nire txaila dira behan dauzenok. Eta hori kalatu da, hori kalatu da, gure auzoetan, hori da arraso bat eta hori borrokatu behar dugu maile ideologikoa.
Bai ez, eta zoritxarrez, esango nuke nahikoa arrakasta izetan ari dela zenbait sektoretan gutxien, edo, ja, nahiko gutxi daukatenek, are gutxiago daukatenen kontra egitea borroka.
Efectivamente, eta hori da lehen aipatu dugun pobre arteko gerra. Hori lortzen ari dute.
Eta horren barruan ere, agian klase medianismo honek eta bere jabetza pribatuak eta inguruko bestelako langileenak defendatu nahi handabiltzenek, horren barruan ere ulertu daiteke desokupa enpresen fenomenoa eta haien ugaritzea.
Bai, bai, efectivamente. Bueno, horren barruan ulertu daiteke, eta be hortik aratago ulertu daiteke. Nik uste dut gaur egun falta zaigula benetan tresnak ulertzeko desokupa edo desokupazioen enpresen fenomeno. Gaur egun behintzat, bueno, guk duela hilabete batzuk hemen Bilbon egon gara probatzen egon ginen mobilizatzen, desokupaen kontra, eta aztertzen bat baditugu zei diskurtzoak dauzen mai gainean herri mugimenduen barruan, hor ulertzen dugu agian ez dugula ulertzen oso ondo nola funtzionatzen dan eta ze paradigmatiko diren desokupazio enpresak gaur egun etxe bizitzaen arrazoen erdian. Gaur egun desokupazio enpresen kontrako diskurtsoa askotan dira dauz mugatuta fasismo eta antifasismoaren arteko antagonismoan, ez? Edo binomioan. Etortzen dira desokupa, que son unas cabezas rapada, beraz, etortzen dira fasistak gura usoetan. Eta da, bai etortzen dira fasistak, baina hauek ez dira soik fasistak. Dira klase jabedun, klase jabedun eta jabetza pribatuen aldeko fasistak. Hori azpimarratu behar da. Desokupa etortzen denean, gure auzoetan, ez da fasismoen arazo bat. Benetazko arazoa hor da, klase arazo bat. Dira fasista, baina dira jabetza pribatuen aldeko fasistak. Agian, egin dezakegu konparazioa historiko bere garaian, fasismoen garaian, fasismo italiarra baino lehen, ez, el bienio rosso, zein zan fasismoen rola. Fasismoen rola zan, joatea, lantogietara, eta gribaren kontra antolatzea, eta purat klase jabedun aldeko borroka egitea lantokietan. Uh-huh. Gaur egun, esaten badugu, etxe bizitza erdigunean dagoela, agia interesgarria izan daiteke ikustea zer gaitik gaur egun fasista dauzela antolatuta etxe bizitza arloa, eta justo etxe bizitza aldeko borrokaren kontra, borroka egiten duten kolektiboen kontra antolatzen ari dira fasistak. Hor dago gako bat. Benetan, ez hainbeste, planteatzea, fasismo, antifasismo, holan, modu diskurtziboki, antagonismo hori, baizik eta klase jabetuen eta dens jabetuen arteko antagonismoa. Mm-hmm. Planteatu behar da eta mai gaineratu behar da. Mm-hmm. Eta, ja, amaitzeko hori, beste kontu bat, uste dut, mugatua gauzela, ondino, da, pur bat, legalitate eta ilegalitatea arteko eztabaida. Batzutan, eta hori ikusi ditugu, hainbat kasu egun hauetan, ateratzen ari dan hori, estatu mailan desokupaen barbaritateak, ez? Joaten direla deskabetuan etxetara, hacen kontrol de acceso, hori, jartzen dira, ate aurrean, eta zuk ezin zara sartu zure etxera. Eta jende asko esaten, ba, hori da ilegala, eta polizia babesten ditu praktika ilegal hauek. Uste dut, hor, legalitate eta ilegalitate arteko dikotomia ez da legokia. Azken finean, desokupa ordena burgesaren beste aurpegi bat, baino ez da. Zentzuaretan, legalitatearen izenean borrokatzea desokupaen kontra ez dauka zentzurik. Legalitate hor dira bi txamponen bi aurpegia, ez? Alde batetik dago, legalitatearen aurpegia hau dira. Legeak, poliziak, epaileak kaleratzen gaituztena, baina legalitatea heltzen ez denean agertzen da desokupa. Azken finean dira, praktika desberdina, baina klase interes berdina. Jabetza, pribatuen defentsa.
Luze joaten ari zaigu, Andrea, bukatzen joan behar dugu, baina aurreko kolaborazioan bezala ere nik uste dut, ez dakit optimista esan, baina pixkatxo bat propositiboago izango den amaiera bat ere emana izeniola, ez? Okupazioaren zabalpenaren inguruan, eta oso interesgarria den ideia, okupazioak gaur egun daukan identitatea pixkatxo bat apurtzearekin lotuta.
Bai, efectivamente. Bai, joateko amaitzeko, berriro txapa hundia sartu dutzen. Bai, hor gako polidio gu behintzat azeiten, ez ebitza sindikatua, azeiten ari gara apurat diskurtso hori zabaltzea, ez? Nola, badirudi, okupazioen kontrako ofentsibaen aurrean, edo desokupaen aurrean, egin behar duguna da okupazio mugimendu berrantolatu. Guk esaten duguna da, esencialmente, okupazio mugimendu behintzate Euskal Herrian ja amaitu dala. Amaitu dala eta ez da zeo zer negatibo. Zer, okupazio mugimendu izan duela bere garaian, izan zun bere errola historiko, baina gaur egun ez dago. Beraz, ustea, nostalgia, eta porrat ez hainbeste zailatzea okupen identitatea berreskuratzea, gaur egun identitate hori beste identitate, ez dakit esan identitate kapitalista, baina beste identitate konformista bat, baina ez da, identitate marginal eta marginalista bat, gaur egun egin behar duguna ez da, efectivamente, zuk esan duzun moduan, okupazio, okupen identitatea berreskuratu, baizik eta okupen identitate baztertu eta okupazioa bera praktika bezala zabaldu. Benetan, okupazioa langile klasentzako eta deskabetu antzeneko tresna ekoki bat izan daitezen.
Proposamen interesgarria, eta ea zuen proposamen horren edo hildo teoriko horren garapena ere nora doan, interesgarria eta emankorra izan daitekeelako okupazio mugimenduaren, ez dakit mugak edo, perspektibak pixkatxo bat zabaltzeko gutxienez. Hemen utziko dugu gaurkoz, Andrea?
Bai, ederto.
Ados, ba, eskertzen dizugu gaurko kolaborazio honegatik ere, hemendik hilabete eskasera, hitz egingo dugu berriro ere zurekin, bitartean, mila esker, Andrea. Aurrengora arte.
Eskerrik asko.
Ondo segi.
Agor.